Lepo pozdravljeni v novi Poslušam se podcast epizodi. Z vami Poluna, specialna pedagoginja. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim strokovnjakinje in se z njimi pogovarjamo o vzgoji, razvoju, izobraževanju, o temah, ki so neposredno in posredno povezane z našimi otroki. Današnja epizoda je 32. po vrsti. Če so ti vsebine mojega podcasta všeč, uporabne, mi prosim napiši vseh komentarjev, delitev, všečkov, sem zelo vesela, hkrati pa mi tako tudi pomagaš, da te vsebine slišijo, da pridejo do drugih staršev, strokovnjakov, strokovnjakin, ki jim koristijo. V današnji 32. epizodi sem se pogovarjala z Nušo Bremec, inženirko strojništva. Tudi če še niste slišali za STEM metodo, ste zagotovo videli kratico STEM na kakšni igrači ali mogoče kaj drugi. Kaj pa STEM sploh pomeni, katere so prednosti te metode, kakšne so STEM igrače, so vse igrače STEM kratico tudi res po tej metodi, kako otroke navdušiti za naravoslovje in naravoslovne teme. Z nami bo vse to in seveda še veliko, veliko več delila Nuša, ki je poleg tega, da je inženirka strojništva, tudi ustvarjalka profila Rastem. Uživajte poslušanju. Nuša, lepo pozdravljena. Me zelo veseli, da si se odzvala vabilu in da si moja današnja gostja. Prva gostja, ki si iz enega drugega področja, si v bistvu inženir strojništva, inženirka. Tema, ki se mi zdi zelo pomembna, tudi pri vzgoji. In mi je zelo všečno ta tvoj profil Rastem, v bistvu zavešča o STEM, boš ti potem več razložila. To kratica se mi zdi, da boš ti še bolj znala to razložiti. In zakaj je tudi pomembna, da mogoče že v otroštvu in potem v mladostništvu otroke usmerjamo v te teme. In verjamem, da se bom tudi sama ogromno novega naučila, prav tako tudi moje poslušalke, poslušalci, odkimavaš, ampak jaz vem, da bo tako. Resnično, ja. Dobrodošla.
Najlepš hvala za povabilo. Sem bila tako prav pozitivno presenečena, res nekako ne spadam po izobrazbi v ta okvir pedagoškega procesa. Zdaj, če pa pogledaš moj profil na Instagramu Rastem, pa nekako sem ukomponirana mislim, baš ta prostor. Tako da sem prav počaščena, da si se spomnila na mene, pa da lahko prisostvujem oziroma sodelujem pri soustvarjanju teh vsebin. Peč na Instagramu imam profil Rastem. Zdaj, ime je nastalo čisto naključno. Ta metoda, ki jo jaz uporabljam, je peč STEM. In sem rekla, zdaj to je tako dolgočasno, a ne, STEM. Mora biti nekaj pa ukomponiranega, da peč vključuje to kratico in se mi je zdelo tu Rastem, da rastemo znanjem, raste naše zanimanje in mi je bilo tako zelo pri srcu in sem rekla, evo, to je to. Vmes je pa pika, prav zrat tega, da je ločeno peč STEM metoda, Rastem. STEM peč ponazarja štiri naravoslovne vede, to je science, technology, engineering in math, se pravi znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika. Tako da kratica STEM združuje vse ti štiri naravoslovne vede in nekako stremi k tem metodam iz teh področji. Je pa tako prav, ta metoda ima tak interdisciplinaren pristop, tu se pravi z vsakega področja, znanost, tehnologije, inženirstva, naj bi se združilo neko znanje, ki potem da neko celoto. Tako, z tega vidika. Potem je ta STEM zelo pri srcu.
Ja, super razlaga. Me pa zanima, to je kratica, iz kogar si povzela, iz angleščine. A imamo v slovenščini? Ja. Sploh, kad malo sem brskala, ni, a ne, da bi rekla kaj podobnega, da bi prevede. Super, pol bom kar uporabila.
Ne, te kratice, mislim, da je zelo težko to kratico tudi v slovenščino nekaj, da bi bilo tu nekako poetično oziroma da bi šlo v ošesa, je tu zelo težko in se mi zdi, da ta kratica STEM je kar taka trda in da se je kar prijela v svetovnem merilu. Tako da kjerkoli boš rekel STEM, nekako bodo vedeli, z katero področje se gre tako.
Ja, da pa je v bistvu poenoteno, kjerkoli v svetu, v bistvu vedo,
Ja,
kaj
ja,
ta s tem pomeni.
ja.
Meni je tudi všeč, dobro, hvala, ker si upisala tudi svoj profil. Všeč mi je, ker je malo drugačen od teh tipičnih mogoče insta profilov in da se vse navdušuje za te teme, ki si že prej omenila. Pa še to, ker si ženska za tem profilom in se mi zdi, da je v vašem poklicu ali pa že mogoče v teh tehniških srednjih šolah bolj majhen odstotek žensk. Kaj je tebe navdušilo v bistvu za STEM in mogoče tudi za tvoj poklic? Če je to dvoje povezan, verjetno je in kako?
Torej bom začela tako, zakaj je ta profil najprej sploh nastal, ker midve se ne bi spoznale, če ne bi bil tega profila po vsej verjetnosti. Bil je en april, čist mimo grede, in jaz sem že na šoli osnovni vodila tehnični krožek, s kolegom. In je bilo čist tako sobota po kosilu in sem rekla, ma tega je v Sloveniji čist premalo. Otroci sploh ne vejo, zakaj se tu gre in jaz moram nekaj v tej smer narediti. In moj mož je itak tu ste rekel, tisoč ena ideja, spet tu je tisoč druga. Ampak potem nekako, ko sem jaz to začela objavljati, sem jaz videla, da se v tem, ne vem, da se dobim, zato ker v bistvu zraven sta bila še moja otroka, pa je ta skupnost tudi doma kar rasla, vsak ga je kaj zanimalo, vsak mu sem kaj povedala in zmerila, bolj se je to potem razpletalo. Tako da jaz pa itak sem že po narave zelo radoveden človek. Ne vem, se mi zdi, da je to prav profil in vse te metode pisane mene na kožo. Je pa res, da jaz sem imela to srečo, da jaz sem bila potem s tem sistem vzgojena. Tako bom rekla. Peč moj oče je tudi inženir strojništva, dej mama je pa vzgojiteljica. Tako da nekako je bilo mene dano in družboslovje in naravoslovje. Obe dve plati, ki sta v življenju in družboslovna in naravoslovna, peč odločiti se je bilo treba za eno in mene je že celo življenje bolj uleklo na to naravoslovno stran. Ne bom pa rekla, da sem lahko bolj izstopala v naravoslovje, peč neka zlata sredina, ampak tja me je vleklo. Ker je že kot otrok, nisem imela punčk za igrati. Dve barbi, ki so mi kupili, verjetno iz tistega slabega občutka, da punca nima barbi, nista dobro končale, na žalost, dve barbi, ki zmeri sem bila v očetovi delavnici, kladivo, žaga, peč res je bilo tu nekaj v mene zmeri, no, tako. In se mi zdi, da je veliko odvisno od tega, v kakšnem okolju otrok odrašča. Tako se mi zdi, da ne moramo pričakovati, kar je prav, a ne, da se zavedemo. Recimo, če je otrok, ne vem, da sta starša kulturnika, da je mama glasbenica, ne vem, oče je zgodovinar, potem je težko pričakovati, da bo otrok rasel z nekim naravoslovnim koreninami, a ne zasidranimi. Je pa lahko na nas, da če vidimo, da mu to je všeč, da ga potem na to usmerimo, da smo tako odprte glave, a ne. Kar pri nas doma je bilo tako, da moja mami si je strašno želela, mislim, želela. Ona me je videla kot bibliotekarko v knjižnice, ki jaz sem precej brala. In jej nikoli ni bilo jasno, ko sem jaz lahko šla na strojno, če sem kaj brala, a ne. Ampak ni nikoli nič rekla in mi je pustila svojo pot oziroma to moje poslanstvo. Tako.
Lepo. Zelo pomembno, no, da kot starši to predamo, da poslušamo otroka in ne naše želje projiciramo na otroka, ampak da res prisluhnemo, kaj je otrokov interes, otrokove želje pri poklicu in tudi tako, ja, da ga usmerjamo v to, da on najde sebe, ja, kaj si želi.
Tako, mogoče še, ne vem, 15 let nazaj, ko sem se jaz upisovala na strojni faks ali pa 16, niti ni bilo toliko te promocije ženske v strojništvu, tega sploh ni bilo, to se je začelo zdaj par let nazaj in se mi zdi, da je bilo to še bolj stah, mislim, ta stigma nad tem, da gre ženska v te poklice. Zdaj je to zelo bolj populistično, zelo bolj se promovira, je zelo teh akcij, ki usmerijo tudi punce, da se vključujejo v naravoslovje, tako da 15 let nazaj, tega se pa jaz sigurno ne spomnim, da bi bilo to tako aktivno. Ne vem, no, vsaj moja izkušnja je taka.
Se mi zdi, da ja, da smo tukaj naredili korake naprej. Verjetno so pa ti, bolj veš, verjetno so pa še opcije oziroma še veliko manevrskega prostora tukaj. Prej si dobro, pač mi je bilo ful všeč, ko si imela ta, kako si dobila idejo sploh za ta tvoj profil. Si umela, da si lani, a ne, si vodila ta tehnični krožek na osnovni šoli, pač v sklopu vašega podjetja, čeprav vem. In kakšne so bile takrat, mislim, so bile tudi kakšne punce udeležene, oziroma kaj si ti, mogoče poleg, da sem ne na spol, ampak kaj si še kaj ugotovila oziroma katere ugotovitve, lekcije ti je mogoče dal ta krožek?
Zdaj, krožek je bil ustanovljen že 4 leta nazaj. Prva ideja se je rodila v bistvu že leta 2016, ko sem jaz imela mentorstvo v podjetju, mislim, dijakom. Ampak takrat očitno tu še ni bilo dovolj zrelo, da bi mi tu lahko nesli v svet oziroma v osnovno šolo, tudi malo smo se bali, ko peč podjetje, ki pride v osnovno šolo, vseeno nimamo nekih kompetenc, tu je le varstvo pri delu, ne, je treba, tu so le ročna orodja, s katerimi potem otrok rokuje. In mislim, da je bilo leto 2019, ja, 2020 je bilo, ja, takoj po, mislim, še med korono smo tu točno delali, ker se spomnim, da je moralo dvakrat odpast, ker je šel cel razred v karanteno. Pač v firmi je potem tu dozorelo, da je res edino pravilno, da na tehnični, mislim, da na osnovni šoli ta tehnični pouk oziroma krožek vzpostavimo. Potem je s tem metodi, imela sem enega kolega, ki je zelo dober, kar se tiče računalništva in elektrotehnike in zelo odprte glave in je on tu zelo dobro zastavil. Tako da v bistvu je res to zelo dobro steklo, ko smo otrokom predstavili vse 4 kratice od STEM-a, praktično bili so vpeto v računalništvo, ročna dela, tako kot je spajkanje, žaganje, vrtanje, potem so imeli elektrotehniko, vezja, naredili so svojo smrekco z lučkami, so povezali. V bistvu res smo vsako leto potem naredili drug projekt, da niso imeli istha. Vsako leto se je potem nekaj novega delalo, kupili smo jim tudi računalnike razberje, to so tak mihne računalnik, da so lahko programirali, smo jih učili programirati, tako da res je bil tak, mislim, krožek je še na osnovni šoli, a imajo sodelavci, jaz sem se 5 leta se odmaknila, ko sem ugotovila, da jim ne morem več to dati, da rabim eno leto malo pauze, zato da naberem nazaj idej. Bilo pa je tako, da prvo leto, da vi se morate zavedati, da v osnovni šoli Bovec so razrede zelo mehni. Mi imamo samo po en razred, mi tu po 2 ali pa 3 enote. Se pravi, recimo, da ta razred je bil eden izmed močnejših in mislim, da jih je 25 vseh skupaj. Prvo leto se jih je upisalo 19, od tega je bilo 7 punc.
Wow.
Tako.
Dobre številke.
Wow. Ja. Ampak naslednje leto so vse punce odpadle. Ne, ja, naslednje leto so že vse punce odpadle. Zakaj se je to zgodilo, ne vem, ampak na koncu jaz sem tak tip človeka, ki si tu ne jamle v srcu, ki vsak si izbere krožek, ki mu je všeč, mogoče se v temo niso dobile. Mi je bilo pa lepo, da so celo leto vse ustrajale. Nobena ni sred leta, tudi če jim ni bilo všeč, nobena ni pustila sred leta, pa rekla, tu ni zame. Je pa res, da je verjetno ta tehnični krožek bolj za fante. Če se kot punca v temu ne dobiš, boš težko v temu uživ, tako bom rekla. Zdaj, jaz tu uživam, jaz verjetno, če bi mi bilo tu ponujeno v osnovni šoli, bi sigurno hodila. Zdaj, če te pa zanima samo en del, recimo samo elektrotehnika in da se ne strinješ z računalništvom, potem boš v mesec ali pa 2 pa peč malo mohu pretrpeta, ne. Tako, na koncu je ratla kar ena lepa skupina in res mislim, da se je ta tehnični krožek zelo dobro prijel. Mislim, da bodo tudi fantje potem se upisovali naprej na naravoslovne srednje šole, mislim naravoslovne zdaj. Imaš strojništvo, elektrotehnika, mehatronika, a ne drugih šol, kar se tiče naravoslovja, pri nas ni. Ampak že to mi je všeč, mogoče eden si je mislil, ne vem, na zdravstveno, pa smo ga mi premamli, tako da, ne, eden pa eden. Glede na naše razmere in na našo, ko bom rekla, glede na to, koliko je otrok v občini Bovec, vsak, ki se vpiše na strojno ali pa elektro, smo mi zelo veseli tako. Ki je kar velik primanjkljaj kadra. V bistvu prav z tega namena se je šel ta tehnični krožek, ki mi imamo. Res, mi smo podhranjeni, pa mislim, da celotna večji del Slovenije je podhranjen s kadrem, kar se tiče naravoslovnih predmetov.
Pa v bistvu
Tako.
pa tudi tako se mi zdi, da mogoče, ne vem, sicer za pač verjetno je tudi malo odvisen od šole do šole, meni na splošno se mi zdi, da je v šolah razen pač, ker pač krožki so različni, no, izbira krožkov, ampak pač v osnovi je teh tehničnih stvari premalo, sploh za res za take otroke, ki jih to potegne, ki jih veseli in se mi zdi, da je to res ena idealna priložnost. Sploh pa mogoče, če imajo se strani podjetja možnost, ker res se mi zdi, da je še ena dodana vrednost, ker res lahko vi iz prakse poveste, vidite stvari in mogoče pač pokažete, kaj se v praksi, a ne, dela in se mi zdi res to.
Tako je, v bistvu, jaz lahko naredim, ne vem, kakšno dobro reklamo, ampak še zmeri tu ne bo šlo tako v svet, kot bi si je želela. Predvsem z tega vidika, da se čim več podjetij odloči za tako prakso, kot smo se mi, da smo tako lahko otrokom damo neko edinstveno izkušnjo. Tako kot si rekla, mi ne gledamo na izobrazbo, kdo bo šel na tehnični krožek. Mi gledamo, kdo je dober, kdo je kvalificiran in kdo lahko največ pokaže. Tukaj ne gremo samo na inženirja, strojništva, elektrotehnike. Vsak, ki neki zna, ki lahko pokaže, je v tehničnem krožku kot mentor dobrodošel. In se mi zdi, da moramo biti tako odprte glave, da tudi, če je, ne vem, nekdo s 3-letno poklicno, ampak če je dober v spajkanje ali varjenje, je prav, da gre potem on to pokazati, ki zna bolj kot jaz. Jaz sem lahko potem samo support in rečem, ja, vem, je prav pokazal ali pa tako. In ni važno, koliko imaš zaposlenih v podjetje, če so pripravljene tri, jem je tehnični krožek na osnovni šoli, je prav, da te tri podpreš. Je pa res, da je tu kar velik finančni zalogaj, zato ker mi smo otrokom kupili in urodje, in material, peč vse je firma plačala, tudi te računalnike in tu. Tako da moram reči, da tle so zada, smo imeli mi zelo dober support in so
Podpora.
nezvodilno uslušali. Tako, ne vem, bi se dalo še precej več narediti, tu sigurno, ampak vsak naredi v tistih zmožnostih, ki jih ima takrat oziroma po finančnih, ne,
Seveda.
tako bom rekla.
Ampak
Ker na
en
koncu
primer.
vsak, ja, tako in mogoče bi bilo zelo dobro, če bi več podjetij se v šole vključilo in to pokazalo, ker lih prej, ker si rekla, zakaj se tako malo punc ali pa zakaj je tkaj manj dekleta, ne, v teh poklicah. Peč, mi punce zgubimo nekje v 7. razredu, 8., to je samozavest, tako bom rekla. Mi se kar naenkrat, po moje, začnemo bati teh poklicev, fantje so močnejši, fantje prevladujejo, a ne. Pa mogoče še doma ni to podporno okolje, je bolj v smislu, ah, kaj boš, ne, se te bojo poteptali. In potem ta samozavest precej pade v 1., 7., 8. razredu, v 9. pa sploh, ko se je treba odločiti. Zato mi je prav, če je možno, da na te tehnične krožke grejo tudi punce, tako kot sem šla jaz, zato ker mogoče se bo ena punca prej odločila za tak krožek, če bo vedela, da jo ženska vodi, kot če jo ima moški. In važno je, da pokažemo praktične primere in pa, da smo mentorce, oziroma da imamo mentorstvo, tudi v podjetju. Ne se, veliko se jih utepa to mentorstvo. Vse vemo, je odgovorno, kakorkoli, ampak bodimo tudi mi odgovorne, da potem to mentorstvo vzamemo resno in da pač pokažemo, da se da. Tako. In pa pač ta real life, ne, kako to izgleda potem dejansko v službi. Se mi zdi, da je tudi važno, da jim predstavimo, pa pokažemo. In jaz pravim, če se le da pomagati, da se da širiti obzorja, zakaj pa ne, se stane, ne sne nič, ne. Smo v srce, smo lahko bogatejši, da smo enemu pomagali, ali tako nekako.
Zdaj si pa toliko modrosti naenkrat povedala, da si nisem mogla. Mi se ne moremo vsega obnoviti, res. Mi je všeč in tu z vzorom, da pač ja, če punca vid, da ženska vod, zagotov lažje se odloči, da bo pač prisotna oziroma da bo se vključila v ta krožek. Pa se mi zdi zelo pomembno tudi to, kar si rekla, da se ti zdi pač ta, da je meni se zdi, no, to, kar si ti opisala, da je to en primer dobre prakse, kako je podjetje vključeno v šolo s tem krožkom, in se tudi sama strinjam, ja, da zagotovo bi to bil en doprinos. Sploh tako, če je lokalno podjetje in še to povezava, se mi zdi res zelo dober. Pa to, da res ta mentorstva, tako ga si rekla, da se same ne bojimo kot ženske, kaj ta zga lotati in tudi se pač resno tega z enim tako odgovornostjo to lotati. In ja, smo tudi na ta način lahko vzor. Tako, super, res, res si lepo povedala. Tukaj ti pač si imela starejše, ne, v tem tehničnem krožku, mislim, to je bila verjeten tretja triada, ali od sedmega do devetega, verjeten.
Šesta, v šestem začnemo.
Aha, v šestem ste že začeli. Ja, ker drugače pač na profilu imaš pa v bistvu tudi aktivnosti, pač kakor te jaz spremljam, no, vem, da pač tudi mi smo že veliko preizkusili s tvojega profila, imaš pa veliko aktivnosti tudi, ki jih lahko že z mlajšimi otroci, ne samo osnovnošolskimi. Mogoče, kaj te je pa spodbudil, mislim, ali doma pač ti vsak poskus tudi z svojima otrokama, ki imaš dva otroka, če pravim, izvedeš, ali kako, kaj, pač, kako ti bi rekla, kako njiju mogoče tudi navdušuješ za te aktivnosti, ali pa kaj priporočaš nam staršem, kako navduševati pač
zdaj,
v tem vsakdanjem življenju?
Zdaj, tako je, ja, imam dva otroka, med njima je pa kar velika starostna razlika, tako da nekako ta profil raste z najmlajšim in najstarejšo, tako da so poskus mešani, so res za najmlajše, kar delam s tamalim, in potem malo bolj resne, kar peč pokažem hčerki. Na začetku sem bila tako, jaz sem tak, ko bom rekla, entuzijastičen tip človeka. Ne vem, mene vsaka stvar tako hitro navduš, res, jaz ne rabim zelo, da imam ono iskrco, da mi je nekaj zelo dobro. In jaz sem mogla najprej sprejeti to, da je čist okej, če mi, ne vem, hčerka reče, ma mene se danes pa tvojega poskusa res ne da gledati. Ne, ker prej sem na to stavila, ko se ti ne lušta, po Slovenije lahko bo to gledala, moj otrok tega pa ne bo gledal, ne. Ampak potem je mogoče čez bilo, ne vem, 3 dni minilo, 1 teden, in je prišla nazaj pa in rekla, ej, kustuno naredila, a ne. Pa sva še enkrat naredile. In najprej sem mogla peč ta, z tega vidika pustiti mojo lestvico, da če sem jaz entuzijastična, ni nujno, da bo tudi ona entuzijastična, ker je pa tako, da moja hčerka je zelo močna na likovnem področju, res zelo, zelo, zelo močna. In vem, da jo bom mogla usmeriti nekemu te vode, ko bi bilo škoda ta njen potencial nekako zatret, ker jaz sem tist tip mame, ker se mogoče marsikdo ne bo strinjal, ker jaz od svojih otrok ne pričakujem, da bosta pa strojna inženirja, tako kakor sva midva z možem, pač vsako življenje ima svojo pot in je prav, da se sam za njo odloči. Sem pa tukaj, da jo lahko usmerim, če vidim, da gre malo v napačno smer. Recimo, nam jezik ne grejo dobro, in če bi se ona lih odločila za neko angleščino in italijanščino, bi rekla, o ne, to pa res ni lih najboljša ideja. Mislim, a premislimo, tako da jaz sem ta stil matere, tako bom rekla. Je pa res, da je pa tam malo zelo itak pri njegovih 5 letih zelo navdušen, tim poskusil vse, kar pokne, vse barva, vse, tu je vse zelo in je fajn videti enega, ki je še bolj navdušen kot ti, ne? In moraš takšen poskus ponoviti tudi trikrat, štirikrat, petkrat,
Ah,
šestkrat.
super.
Enkrat sem mogla tudi balone skriti, se veste, un poskus, ko z pomarančo balon počiša, ne, ki je kislina. No, tam sem mogla balone skriti, ker tu je šlo potem že preko. Ampak, ko vidiš to radost v očeh, ko nekaj ugotovijo s poskusom, skozi svoje roke, ko malo premislijo, to je nekaj najlepšega. Jaz sem nekaj na tem tehničnem krožku spoznala, oziroma sem vedela že prej, da obstajajo ti štirje učni stili, ne, ki so vizualni, slušni, kinestetični in ta
Kinestetični.
bralno. Ja. Jaz sem vedela, da sem peč vizualni, jaz peč rabim imeti vse napisano, vse skicirano, tako. Vedela sem, kem spada hčerka, vem vse, ampak na tem tehničnem krožku je bilo treba vse te stile združiti, ne? In se mi zdi, da ta STEM metoda tu najbolj združi in tu mi je bilo tako, wow. Se pravi, imamo timsko delo, imamo različne učne stile. En bo dober govorc, en bo dober v skiciranju na črtu, en bo tisti kinestetični, bo te prvi, ki bo prijel kladivo pa delo.
Ja, pa
In ko
delo.
združiš vse te stile skupaj, dobiš enkraten projekt. Tako. In se mi zdi zelo važno, da jaz tukaj ne bom sploh pametovala, ker nisem učiteljica ali karkoli, ampak ko si združi skupince po teh stilih različnih, je ratu boljši projekt, kot ker če si dal pa dva slušna oko, pa enega vizualnega, ta na to drugo skupino si dal dva kinestetična, pa enega, ne vem, slušnega, potem ta ni lih tako funkcionirala, kot ker če si vse štiri stile dal skupaj, k tem so potem pa. In predstavitev projekta je bila v nulo, zato ker on, ki je bil pač bolj ta bralni ali kakorkoli, on je imel predstavitev v nulo, ki je razložil. Tako da se mi zdi, da ta STEM metoda lahko učiteljcem oziroma pedagogom zelo pomaga v razredu, če jo znajo obrniti sebi v prid. Tako, je pa res, ja, da tu lahko mi začnemo že s predšolskimi otroki, mislim, že našimi najmlajšimi. K, mogoče bo zdaj kdo debelo pogledal, ampak s tem poučevanje in raziskovanje nam je bilo položeno v zibko. Mi smo se s tem rodili, mi smo to smo zatrli potem, oziroma moja generacija še ne, ima te generacije zdaj ja, k mi damo otroka, kako, mislim, k plazi, pa ko baca poletje na vrta, ne, pa k vidi te polže, pa hosenice, pa vse, njemu se zbudi neka radovednost in to je v bistvu s tem, ne? On hoče videti, kaj je tu, kako tu zgleda, tu prijet, podrobno analizirati to hosenico, prav faktorje. Tako da jaz mislim, da nam je bilo tu položeno že v zibko. Je potem pa smo odvisno z razvojem, kem te potem poleče oziroma katera tvoja stran je močnejša. Zato, ker jaz nam nikoli pozabila, da mene, jaz sem imela to srečo, da sem živela na vasi. In ne vem, če se mogoče spomniš, prej je bil pralni prašek v takih plastičnih škatlah,
Ja,
ki so
se.
imele na vrhu prozoren pokrov. Jaz kaj nisem imela vse znaka travnika v tistih škatlah in nikoli mi ni noben rekel, ja, pa ne, pa nuša, tu ne bi bilo dobro, mi je tu v stanovanju ali kakorkoli. In se mi zdi, da s tem otroka spodbuješ, da mu kašno neumnost tako, da ima deževnika v kozarcu dnevno. Včasih tudi spregledaš, no, tako.
Ja, da mu v bistvu
Seveda
ne
zvečer
omejuješ.
preveriš.
Ja.
Ja, tako. Tako da se mi zdi, da s tem profilom se tudi moji doma veliko naučijo skozi praktične primere. Ko včasih pa le pride hčerka domov pa reče, ej, mama, sej tu sem pa itak vedela, kaj si ti lani to delala. Pa mi je tako, no, okej, okay, cool. Nekaj je
Ja.
pa le.
Pa to, kar si rekla, da v bistvu mogoče tudi ni vedno vsak trenutek pravi za poskus, ne? Mogoče pa pač tisti trenutek ne, pa ali pa čez 3 dni. Tako, to mi je bilo res tudi všeč, da mogoče pač tako, da kar ne obupamo, če ali pa če en poskus otroku ni všeč, pa mogoče, da pač ok, zdaj pa poskusi niso za nas, ali pa, a ne, pa da mogoče poskusimo, mogoče pa ni bil ta pravi čas, ali pa ta pravi poskus, ali pa tako. Da
Ja,
mogoče
peč
to.
tudi. Z tega vidika imam tudi jaz moje poskuse tako zastavljene, da imamo večinoma vse doma. Zato, ker če se ti spomniš jutri, da boš nekaj naredil, da je ok, balonu lih nimaš lahko, ampak ti ni treba na internet, da moraš kupiti določeno stvar, da ti lahko moj poskus narediš. Vse je večinoma pri dobrem sosedu ali ne vem, katerega imate vi. In večinoma je v kuhinjski omarici, tako da to se mi zdi zelo važno, da ne zapravljaš nekega premoženja za to, da ti nekaj narediš, ker to s tem metodo so začeli razno razne proizvajalci igrač precej izkoriščati. Na to škatlo, na flikijo, to s tem oznako. Jaz pač sem iz Firca si kupila par teh igrač in je bilo, ojoj, kem sem jaz denar zapravila. Pa z vidika smo prav, ojej, prav razočarana in se mi zdi, da je prav, da tudi kdo opozori, kje je dobra igrača, pa kje je slaba igrača, sploh zdaj v teh potrošniških časih. To je kritičnost, te moraš sam pri sebe imeti. No, zdaj malo mi misle priskakujejo, ampak na začetku bi jaz mogla opisati to s tem metodo tudi, kakšne prednosti otroku pa verjetno prinesijo. Predvsem tudi, da znajo kritično misliti, ne, pa inovativnost, pa povezovanje, pa neko razmišljanje. Tako da ja, tudi pri igračah moramo biti precej kritični. Zadnje čase smo tako zbombardirani precej.
Ja, takšna masa vsega, da moraš res pač prav zavestno se kdaj lotiti in kritično presoditi, ali bo ti koristno za otroka ali ne, ali ti bo sam čez, ne vem, čez en dan ali pa en teden, da boš razmišljal, da stran vržeš, da res ne bo imel nobene koristne vrednosti uporabne. Meni je ravno to všeč pri tvojem profilu, ker se mi zdi, da skozi primere poskusov in pač drugih dejavnosti, ki jih pač imaš, to pač nam jasno sporočaš, da ne potrebujemo pač kopice novih igrač ali pa vse česa drugega novega pripomočkov, da lahko otroke navdušimo za s tem. No? To mi je res zelo tako, tako zelo vredno sporočilo v teh časih. Ali se ti zdi, da je
Ja,
pa, ja, kar povaj.
ne vprašaj, pardon,
Ne, sem
povej.
sem hotla. Če si ti pač, kjer pripomočke, pa ne da bi rekla, ali pa igrače, pa mogoče bi rekla, svetuješ, ali pa pač ne bi rada zdaj v marketing, da morajo kupiti ali karkoli. Ampak pač kaj bi rekla, da povezuješ, mogoče vem, da Lego kocke, da imamo obe radi. mogoče tako, ja, kjer preproste stvari ali pa. Pač pripomočke, ki jih večinoma že imamo doma, pa ti običajno uporabiš tudi s tem dejavnosti, mogoče tako.
Ja, zdaj, jaz tukaj verjetno spet ne bom prav tista prava oseba, ker nisem pedagog, da bi tu
Ni
lahko rekla,
tako.
te igrače priporočim. Je pa pri nas sigurno, tako kot si rekla, Lego zelo visoko na lestvici, po moje najvišje. Začelo se je z Duplo, ker vsi vemo, da predhodnik Lega je, Lego kock so Duplo, mislim, Lego kocke. Je pa tako, da jaz rečem, največ nam lahko da narava. Tu je sigurno, največ dobimo uvoz, da raziskujemo palčke levo, desno. Kar mene, zdaj, če lahko sem lih malo tudi kritična, ker taka sem, da pač rada povem tudi kar stvari, ki mi niso lih najbolj všeč. Kar se je začelo dogajati na tem Instagramu, pa verjetno nisem edina, ki me tu moti, je, pa tudi jaz promoviram igrače, kjer so mi všeč. Pa morate kupiti to leseno, pa morate imeti tu, pa morate kupiti tukaj, razvija to, pa ta razvoj, pa fino motorika, pa grafomotorika, pa ne vem, kje vse. In potem mamice, ki če imamo svojim otrokom najboljši in najbolj dobro, bomo dale za lesene igrače 120 evrov, čez en mesec za leho kocke 80 evrov, a ne. Najprej je treba pogotoviti, kje sploh vašemu otroku je všeč. Jaz vem, da če bi jaz mojemu sinu pila za 600 evrov ali pa 1000 evrov lesenih kock, bi ležale v enem kotu, sploh ne bi vedel, kaj sestavljati, prosta igra, ok, super. In njemu sem že takoj videla s prvim paketom duplo, ki jih je podedoval po hčerki, da pač mi smo gradbeni tip in da bo gradil s duplo pa Lego. Zdaj, če pa ena mama ugotovi, da duplo in Lego ne grejo, je prav pa, da ne vem, kupi pa le sene, a ne? Zdaj, ta kritičnost, ugotoviti, kaj je otroku všeč. Moja hčerka nikoli ni imela pupe v rok, pa ne zato, ki jih je jaz ne bi dala, ki jo je imela, ampak je očitno bila taka kot jaz, ki jo tu sploh ni ta igra vlog mamice, pa tu jo pač ni interesiralo, je pa imela kamione, bagre in je nešteto ur bila v peskovniku. Tako da mislim, da je najbolj to prve pomembno, da ne pričakujemo, kar je na Instagram, da bodo tudi naši otroci imeli tu zelo radi. Dajmo jim tisto, kar je njemu všeč. Na koncu je lahko enemu všeč mu barvica, pa pobarvanke, pa bi cele dneve barvil. Pa dajmo kupiti najboljš Jolly ali ne vem, Stadler, Stabilo barvice, pa eno lepo pobarvanko, pa naj barva peč. Ugotoviti, kaj je tisto, kar je njemu všeč. Sigurno so pa prinesli potem na drugo mesto puzle. Ne vem, prines je ne vem, koliko škatl puzzle, ker tudi s puzzlem se da s tem metoda, ne pa imaš oblike, krohc, kvadratek, logično razmišljanje, ko obrniti campus, potem je vizualno, je že malo prostorsko, da iščeš, katera puzzla je prava. Ampak spet ne prehitevati, ker marsikdo se red primerja, moj zna pa, ne vem, 72 puzzle pri 3 letih sestaviti, ne, ja, moj pa šele 24. Ja, lahko jih bo pa veš pred 19. 5000 sestavil, in drugih pa nikoli več niti v roko ne bo prijel, ne.
Pa tudi odvisno, kakšne sestavljanke. Ene s 60-imi imajo skoraj enake barvne odtenke in so po eni strani težji kot ena, mogoče s 100. Ne? Da to je res tudi od sestavljanke do sestavljanke, da je zelo različno. Tudi res tukaj ta primerjava, a ne, res niso.
Ali pa recimo enem lahko sploh niso lesene všeč, ker so lesene puzle, ker se zelo težje sestavljajo kot te kartonaste. Lahko je boljše, da kupimo kartonaste kot lesene. Pač to kritično razmišljanje, pa poznati sebe in otroka in vedeti, kaj bo v uporabi. Tako, kar se tiče igrač, mislim, da je tukaj tok poplava vsega, pa zdaj še te nizkocenovne trgovine. Jaz pravim, rajši ena dobra igrača ali pa ena dobra družabna igra, ker tu družabne igre se v bistvu razvijajo s tem metodo, ker tukaj je pa sodelovanje, pa malo se skreheš, pa en drži nos, ki je zgubil. Pač to je vse del življenja v službi, a ne? Sploh v takih službah, kot sem jaz, ki je neko timsko delo, ki je povezovanje, ki moraš en drugega poslušati, se mi zdi, da je zelo važno, da znamo to potem, ko bom rekla, prenesti v življenje, da od vsakega ideja mi ne bo všeč, vsakmo moja ideja ne bo všeč, in je prav, da potem znaš tu nekako speljati, in lih tu je ta skozi ta s tem procesu razreda, ne? Otroci sodelujejo, z vsem se ne strinjajo, ampak na koncu en rezultat oziroma en projekt mora biti.
Ja, in pa mislim, da je res to skoraj v večini služb. Imamo pač stike z drugimi ljudmi. Zelo malo se mi zdi, da je res takih služb, ki bi lahko mogoče malo bolj izolirano delali. In se mi zdi res te veščine, ki jih mogoče tudi družabne igre. Ampak tako, kot si rekla, je tudi pri tem, se mi zdi res pomembno slediti. Pač in interes otroka, in to, kar si rekla, kaj bo delovalo za mojo družino. Ne? Tako, to je res tisto glavno vodilo pri izbiri vseh teh igrač, pripomočkov. Prej se mi je zdelo tudi zelo dobro, ker si umela zase, za polže in pol, mislim, za polže in ostale, ker si jih nabirala in spoznavala in se učila na njih. Jaz se spomnim, smo mi žabe z mlake, pa paglice. In se mi zdi, da imajo res teh priložnosti zdaj otroci veliko manj, kot smo jih imeli že mi. No? Pa jaz sama sem bila pač iz mesta, tako da sem imela že tukaj malo krne, sem imela pa več stare starše z vasi in sem pač tam kar pač velik del počitnic preživela in sem takrat pač malo več bila v tem notor. In se mi zdi, no, ta narava, kako pač lahko pa naravo povežemo s tem, oziroma tako, kaj je raj za s tem, bi ti rekla, verjetno.
Ja, recimo, eden izmed poskusov, ki je bil z mojega profila zelo tako, ko bom rekel, požel val navdušenja, so bile te jesenske liste, pa potem, ko si ločil s kromatografijo barvo iz jesenskih listov. Se mi zdi, da tukaj bolj s tem že več se že skoraj ne da, ne? Da otrok dejansko vidi, da on zelenega lista je zelen, barva klorofil, ne? In tako, da peč se res listja obarva in potem ti lahko tu nadaljuješ, če imaš možnost, kupiš etanol oziroma alkohol in potem ta list položiš, da potem dobiš še žile, da tu razpadijo, ali pa imaš mikroskop, pa potem pogledaš pod mikroskopom sestavo lista. Se mi zdi, da nam narava da toliko nešteto možnosti, da mi si še predstavljamo neko, recimo zadnjič sem imela inverzijo, greš z otrokom na en hrib, pa potem vidiš meglo, zdaj, ko se te temperaturni preskoki, ja, najlažje mu boš razložil inverzijo, tako da mu boš pokazal,
Na
le v dolini
konkretnem.
smo bili minus, zdaj smo na 900 metrov, ne, vidimo pod sabo meglo, pa bolj je toplo, pa imamo eno jopico manj, ne vem, se mi zdi tako, da se da zelo, če le malo pomislimo, pobrskamo, poiščemo kakšno knjigo v knjižnici, si sposodimo. Sej na koncu, veste, mene s tem ideje, vse ven z knjig ali pa z realnega življenja mi klikijo, kaj bi lahko. Pa potem poiščeš na internet, se jaz ne odkrivam tople vode, tu v bistvu je vse že jasno in znano. Mogoče smo pokažem ali pa razložim na nek način, ki je lahko malo bolj razumljiv v eni znanstveni ali pa bolj naravoslovni knjigi. Tako, zdaj recimo zadnjič, ki je bil ta zakon od elektrike, ki je prišel, mislim, te omrežnine. To je bilo veliko enih debat, pa vsega, ja, zato ker verjamem, da se marsikdo je v tej poplavi informacij izgubil in mu ni šlo, in je prav, da se potem eden, ki vsaj malo razume, lahko malo bolj poglobi in to razloži, da je razumljivo širši javnosti. Tako se mi zdi, da je prav, da tisti, ki imamo možnost, da tu lahko pokažemo, da tu potem tako predstavimo.
Osveščam že v bistvu.
Ja, je pa tudi tako, zadnjič mi je bilo lih zanimivo, ne vem, mi smo precej aktivna družina, smo precej na prostem in se veste, na sprehod peč se upada kekcu tudi palca, a ne, da gre potem ta pohod malo lažje. In te palce je zelo lepo, če se jih okrasi, da si vzameš ta rezbarski nož, pa potem narediš razne ornamente.
lepo.
Mene kot otroko je mene že moj ati dal nož, da sem lahko sama razbarla in jaz tudi svojim otrokom dam primeren nož za njegovo starost, da to svojo palco okrasi. In se mi zdi, da tukaj je tudi spet s tem, zato ker pa dela trikotnike, pa dela krohce, pa vidi, da kroh se ne da narediti z nožem na konkavno površino. Tu so vse s tem metode, ki jih sploh ni treba, ki so kar tako nekako naravne. Se zgodijo kar na sprehod, na izlet, a ne? Ampak noben ne razmišlja, da je to v bistvu matematika tukaj notra. Ali pa včasih smo zgibali papir, pa smo delali tulipane, vrtnice, skrep papirja, pa te kape malarske, pa ladice, origami, osnova matematike. Otrok bo najlažje razumel v osnovni šoli trikotnike, če mu boste dali predšolskemu zgibati te papirje. In zdaj je toliko idej na internetu, da ni izgovora, da ne narediš danes popoldne najmanj te zaznamka za knjigo, veste, ki pride, ki se takneš. Pač, včasih nam je bilo to vse tako naravno, v vrtce so bili papirčki, zdaj pričakujemo pa zelo več, ne. Se mi zdi, da
Pa mogoče to, kar si rekla, ne, da daš že otroku majhnemu, se pravi 5 let staremu v primeru tvojega sina, ne, če da konkretno, da daš primeren nož, pa da mu dovoliš, pač te ne, da mogoče daš ta strah, da si bo kaj, ne vem, naredil, odrezal, karkoli, da daš pač Prevlada eno zaupanje, da bo vse ok, in da je to ful velika priložnost, možnost za učenje otroka, tako izkustveno, ker res se mi zdi, da se tudi pač po raziskavah se to tako drugam zapiše v možgane in je drugačno,
Ja.
res tako vrednost.
Zdaj tako je, da mi, ki smo zaposleni v teh industrijah, imamo itak varstvo pri delu in že prvi alarm je, dajmo sinu ali pa hčerki kupiti rokavice, ker imamo vseh dimenzij rokavice, moja dva otroka imata oba dva delavske rokavice, ker rokujeta s tem orodjem, imata zmeri rokavice na rok, že zaradi raznih špic v roko, pa tako. Peč, če je možno, zakaj pa ne, poškodba je sigurno manjša, če se slučajno kaj zgodi. Tako da varstvo pri delu oziroma varnost pri delu je sigurno prva tista, ki jo moramo zagotoviti in predvideti, tako bom rekla. Tudi kladivo, zdaj mi, ko bomo dali otroko, ne bomo pustili, da bo držal v žebu, a ne pa po glavtovku. Zdaj, ena varianta je, da mu damo ščipalko za perilo, pa ščipalko za perilo drži v žebu, pa potolče po tem žeblja. Ne? Najslabše bi bilo, če bi rekli: ne, ti tega ne smeš, zato se boš po
Tako,
prstu. Ker
da
je tisoč in
najdemo.
ena varianta. Ja.
Ja, da najdemo pač rešitev, a ne,
Tako.
taka, da je varna in da hkrati otrok lahko, da mu nekako prilagodimo.
Tako.
Tam, kar se da, seveda so tudi aktivnosti, ki seveda niso primerne in jih ne bomo, a ne, to
Sigurno,
pa
to pa
tako, seveda so,
ja.
da ne bomo zdaj eno, kdo pač se skliceval, ampak definitivno pa se pa veliko stvari da prilagoditi na tak način, da je varno in da se
Ja.
otroci lahko prisostuje zraven oziroma
No,
sodelujejo.
tako kot si rekla, sigurno ne boš dal švicarskega noža triletniku ali pa štiriletniku, mu boš dal pa tisti kuhinjski, ki reže sam suh z njim, ki se tudi z njim lepo ulupi palca, ne? Dajmo mi toliko razuma, da presodimo, kaj je varno, pa kaj ni varno, tako bom rekla. Pa tudi ena dobra ideja se mi zmeri zdi, ko me vprašajo, ja, kaj pa naj kupimo svojemu otroku za rojstni dan ali pa ne vem. Pa jaz rečem, najbolj bo vaš otrok srečen. Če boste skupaj skicirali ptičjo hiško, na primer zdaj, ali pa krmilnico spomlad, ali pa valilnico, sploh ni važno. Dejte jo skicirati, pejte v obja po tiste smrekove deske, pa otroku za rojstni dan kupite škatlo z orodjem za otroke. In z njim skupaj naredite ptičjo hiško, krmilnico, za veveričko, sploh ni važno, ker zelo več bo otrok vesel tiste škatle z orodjem, kot škatle Lego z 70 evrov. Jaz to zmeri rečem, dejte mu te skupen čas in če je to
To,
še
to.
skupna skica, ptičje hiške, zdaj bom ponavljala to ptičjo hiško, in da potem on še tu krmi te živalce, pa gleda, pa potem kupite še knjigo Ptiči Slovenije po možnosti, ali ne vem, se sploh obstaja, pojma nimam, in da on brska, pa poišče, pa računa, ali pa se števa, koliko taščic je danes videl, pa koliko sinic je videl, a je bil kakšna žolna, detel, tu je vse s tem metoda. To je vse znanstvena metoda. Tabelce si bo delal, kjer ga ptička je videl. Potem, če pa želimo mi to s tem metodo še malo razširiti, ne, obstaja pa v svetu še izraz TAM, art je noter s TAM, kaj poiščemo na YouTube, pa še how to draw a bird ali karkoli in se naučimo narisati še ptička. Tako
Da je povezano še z
da je
umetnostjo.
celota, ne.
Ja, predvsem to mi je tudi zelo, pač, kar si podala, no, to, da otroku res podarimo skupen čas. Tudi po mojem, tudi če bi mu samo v tvojem primeru to ptičjo hišico. Da je le ta vrednost, da je skupaj, tako kot si rekla, da gremo skupaj ali pa skico, pa da skupaj gremo, ne vem, obija kamorkoli, po material in to ta skupaj, da je pač to se mi zdi res nekaj najbolj vrednega, ne? Da mu damo ta. Pač, in hkrati pač ta skupen čas, hkrati pa nas vidi, kako mi, se mi zdi, da to, da otroci opazujejo to prek tega, tudi če mogoče sami še ne poskusijo kakšnih stvari, da tudi to je pač velik del učenja, no? Tem se tudi reče zrcalni nevroni, se starajo in to je res tudi zelo pomembno in tukaj pri teh in skiciranju, in mogoče, če pobarvamo hišico ali kakorkoli, se res je tega zelo veliko, no, tega učenja prek opazovanja. No.
Ja, pa
Tako da.
res se lahko vključi cela družina v to. Na koncu mama lahko barva ptičjo hiško, če ona ni lih zažaranje ali pa karkoli. Pač res je tukaj, se mi zdi, nešteto možnosti in mi zelo podcenjujemo svoje otroke, njihove sposobnosti. Pa tudi, če imate doma dve punci, verjemite, da vam bo ta tisto ptičjo hiško skupaj naredile bolj kot kakšen sin. Tako.
Jaz moja hčerka vidim, da jo te stvari, ki zmožen zelo velikokrat pač kaj tazga ustvarjata oziroma pač ga opazuje tudi, pa skupaj delata, jo on tudi zelo vključuje, kljub temu, da je stara 4 leta in jo pač vključila veliko stvari. In se mi zdi, da res, da jo sploh to pol potegne zelo, no? Da res imamo včasih tudi kar. Seveda so tudi punce med sabo različne in različne zanimanja, se mi zdi, pa so pa tudi stereotipi, kaj bi morali punce zanimati in tako. In mi je všeč, no, da zdaj je tudi glede tega, se mi zdi, no, da gremo korak naprej, da delamo korake naprej. Tako, kot si že rekla, je več tudi pri, bi rekla, tem odločanju za poklic, ne, da se je zelo spremenila. Ne, še pač naše, bi rekla, kakšne mame niso smele iti v take poklice, ker je bilo takrat sploh, kaj bo ženska v tem poklicu. Tako da ja, se je tega spremenil, še vedno pa nas še delo oziroma naslednje generacije tudi čaka. Kaj bi ti mogoče, pač zdaj se mi zdi, da sem že ful tako, si že take lepe primere za vsakdanje življenje, pa ki si jih mogoče niti ne spomnimo, kako bi lahko, in da je res dostikrat zelo preprosto, ali pa da gremo samo mogoče s kakšno knjigo pogledati, ali pa tvoj profil, ali pa tako, pa da bi imel kakšno idejo, ali pa mogoče, da se spomnimo tako iz svojega otroštva, mogoče tudi to se mi zdi lahko kdaj zakladnica tega, kaj smo mi počeli, pa mogoče zdaj ne, sploh zuni. Mogoče že damo kakšno lupo otroku, pa opazujemo skupaj. Zanima, kaj pa mogoče pač svetuješ, kaj je bilo tisto glavno vodilo pač za starše, za s tem mogoče, kako, kaj se ti zdi pri tem najbolj pomembno, tako. Na splošno.
A to misliš, kako bi vpeljali doma s tem?
Tako, kako bi peljali doma s tem, pa tako, da ne rečemo, ok, ne vem, pač se mi zdi tako iz tega vidika, mogoče sploh osnovnošolske tokrat, ker se mi zdi, da predšolske so zdaj že nekaj povedali, se mi zdi, da ne splošno mogoče, pač tako, kot si rekla, da nekje v 7. razredu mogoče punce, a ne, postanemo mogoče manj samo, da postanejo manj samozavestne, si rekla, glede tega po tvojih opažanjih. Mogoče kako v tem obdobju tudi spodbujati, ok, matematika ni samo tisto, kar se učite v šoli. Mogoče na ta način, tudi matematika, ki se učijo v šoli, je veliko uporabnega, samo mogoče ima kakšno prepričanje, ok, matematika pa ni zame ali pa tako. Kako ta prepričanje mogoče uvršta ali pa tako jim na en praktičen način pokazati, da jim pa gre oziroma da je lahko uporabna oziroma tako na tak način mogoče.
Zdaj, ja, tu je verjetno najtežje, ker prehajajo v tisto obdobje, ker verjetno ni lih več vse zanimivo, pa so prioriteta druge stvari. Zdaj, da bi prav rekel, matematiko moraš imeti parat, tu itak ne bomo po moje nikoli presegli, tu bo mogla družba še ne vem koliko desetletij vložiti truda v to, da bomo matematiko vzljubili. Sigurno so pa trenutno in naj oh in sploh igre in se mi zdi, da več računalniške igre in namesto, da smo na TikTok ali pa, ne vem, Snapchat, obstaja ena platforma Scratch, Scratch se napiše, kjer sam narediš svojo video igro. In tu so take prijetne videoigre, recimo, ne vem, ping-pong, pa V bistvu ti moraš že neke matematične sposobnosti malo imeti ali pa malo
A
predvidevati.
programiranje, tako
Ja,
kaj ne, osna.
programiranje, ja, ampak to je matematika v bistvu, ne
Ja, ja.
programiranje. Ampak ti narediš svojo igrico in povabiš soseda, da tvojo igrico igra.
Aha,
Tako da jaz sem
fuj,
ta skreč v osnovni šoli na tem tehničnem krožku enkrat uporabila, da so med sabo si potem naredili tekmovanje in so bili vsi entuzijastični, sploh niso vedeli, da oni tu so zelo zakomplicirano igro sprogramirali, skozi igranje, v bistvu skozi proces nekega zabavnega poučevanja. Potem je tukaj zelo popularen, jaz sem ga tudi z mojo hčerko kupila, Mikrobit, tu je spet nek mini računalnik, ki ga programiraš, je brezplačna aplikacija, je spet, da jih spet malo spodbudiš, da mogoče, o, oh, wow, ne vem, le nekaj sem naredil, lahko narediš merilec vlažnosti za rože doma, peč. Teh aplikacij je zelo veliko, ki so bolj poučne kot TikTok pa Snapchat. Edino moj profil na Instagramu je dovoljen. Se mi zdi, da se jim približamo kot starši na ta način, da mogoče pa jim omogočimo lih peč soustvarjanje igric oziroma da vidijo, da bojo potrebovali matematiko naprej v življenje. Drugače pa navdušt v 8., 9. razredu za matematiko težka, težka.
No, ampak to v bistvu, to programiranje, pa ne, v bistvu res sploh, mislim, nisem, ne vem, če sem že zasledila ta skreč, vem, da so druge tudi platforme, ampak res se sliši tako nekaj, kar je najstnikom, pa mogoče tudi mlajšim odraslim zelo blizu. In tudi hkrati se mi zdi, to so taki poklici, ki so zdaj zelo čedalje bolj bodo verjeten. Pač mislim, potrebovani, oziroma pač gre na svetu to smer, in se mi zdi to programiranje res pač dobra veščina, da na tak način v bistvu naučimo svoje otroke skozi take stvari, skozi igrice, mogoče programiranje, kakor, a ne, da bi jim drugače rekla, ok, bomo programirali, a ne, tako, kot si rekla, skozi igro in da pol med sosedi igrajo, se mi zdi, da jim to zna biti zelo v interes pol. Tako, no, da jih to zelo motivira.
Pač je tudi tako, da jaz sem imela na tehničnem krožku različne profile fantov. Eni so bili bolj za računalništvo, eni bolj za les in smo bili dogovorjeni, ok, zdaj delamo en mesec iz lesa, potem en mesec bomo pa na računalnika in so bili ful navdušeni na to igrico Minecraft. In jaz do lani nisem vedela sploh, za kaj se tu gre. In potem sem se poglobila, ker sem rekla, mene za norca peč ne bodo imeli, da bojo na mojem krožku igrice špilila, ne? In sem ugotovila, da je ta Minecraft, če je pravilno predstavljen in zastavljen, lahko zelo poučen, zato ker tu je v bistvu 3D prostorska predstava. In sem rekla, ok, dvakrat bomo zdaj na računalnikih, se pravi dva termina, in vi morate vsak poustvariti neki eno svetovno čude, mislim, eno izmed 7 svetovnih čudes na Minecraftu. En je naredil, a mislim, ma tu so del. Potem sem jim pustila odprte roke, a ne, da ni bilo treba, da so res učili.
Ustvarjalnost.
Ja. Eden je naredil srednjeveški grad z vsemi prostori, se pravi, tu moraš imeti tako prostorsko predstavo. In sem rekla, lej, se na koncu je bila poučna, ne, ta ura, ker še jaz ne bi verjetno bila sposobna narediti take, ne vem, vizualno tri, mislim, to je bilo, vsak je naredil res. Zelo dobro. En je imel hiško na drevesu, ma tu je bilo noter, še knjižnico si je naredil,
Ja.
tako ja. In je bilo tako simpatično. Ja. Peč, pustiti moramo tudi, da same pomagajo pri našem, pri soodločanju, tako kot se jim zdi zelo pomembno. Mislim, se počutijo, ko bom rekla, da jih poslušamo tako.
Slišane, tako,
Ja,
slišane.
slišane tako.
Ja. Pa zelo všeč mi je v bistvu, da si pač se sama poglobila v to igro in ugotovila, ok, sej, a ne. Pač kako jo lahko uporabiš prvo na en poučen način, da nekje pač, da je cilj, ki ga ti želiš, oni s tem dosežejo, no. To se mi zdi veliko vredno sporočilo za vse nas, da mogoče okay, že a priori rečemo, to je ok, to ni, to ne dovolim, ampak da mogoče se poglobimo v tisto stvar in da vidimo, ok, lahko jo uporabim za to. Včasih se mogoče res izkazali, da nekatere ne moramo, ampak pač velikokrat se mi pa zdi, da se tako izkaže, kot si rekla, da lahko za nekaj pa uporabimo. Tako res super. Hvala za to delitev. Ja, se mi zdi, da smo že kar večino predebitirali, bi ti kaj, smo kaj pomembnega izpustili, bi dodala še kaj.
Pa mislim, da ta tema je itak tako obširna, da bi lahko bili v vikend z mikrofonom. Ma bistvo je za objeto. Jaz mislim, da se je razumelo, da pač je naravoslovje ena luštna zadeva in da jo lahko res v vsakdanjem življenju uporabimo. Tudi danes, ko bomo pekli popoldne piškote, naj otroci odmerijo tisto moko, pa tudi če je tiste 2 dekagrama, več neki bomo že specali skupaj. Važno, da prekladijo te moke, pa čokolade, pa vodo, mleko, karkoli. Smo tako se bojo naučili, pač skozi izkustveno učenje.
Ja.
Se mi, ja.
Ja, to se mi, hvala, ker si to dodala, ker se mi zdi zelo pomemben, ker v šolah opažam, pač iz vlastnih izkušenj govorim, ker se mi zdi, da ker smo pač, ker sem bila mlajša, ker smo mi, ne vem, več imeli tega, da mogoče, da si šel v trgovino in rekel, ne vem, 10 dek salame, 10 dek sira, 12 dek in si približen vedel, koliko je to. Pač, ker si pač videl, ok, toliko mi je dala sira, pa si pač še pogledal na uno nalepko, bele so bile, tako imamo moje ponavadi, salama zavita sir. In zdaj se mi zdi, da ni tega in otroci sploh nikjer nimajo, mislim, nikjer imajo več, mislim, manj možnosti se srečevati s tem, koliko je te, a ne, koliko je 100 gramov, koliko je 500 gramov in se mi zdi res zelo pomembno, da mogoče doma res, a ne, jim pustimo, tudi če je mogoče kaj moke zraven, saj bar nas. In to, no, da je to, da imajo te izkušnje res zlata vredno, no.
Ja, jaz večkrat, če je hčerka vzela nekaj pekla, ne vem, recimo kokos v pakete, pa piše 200 gramov na pakete, ne vem, v mojem receptu je pisalo pa, ne vem, čist neki druzga. Pa jaz rečem, ja, ne vem, vzem tehtnico, stehti, nastav na tisto količino, ki je potrebno, pa boš videla, a je dovolj, a ni dovolj. Pa če ne bo šlo, bomo pomagali, ne? Da jim pustimo, da tudi malo sami razmišljajo, ne da rečeš, oh, tega, ko ne veš, kaj je 200 gramov, dekagramov ali karkoli. Ja, te pretvorbe še nam, če smo odkrite, delijo
Ja,
težave.
ja, ja. Ja, in res tako, pa mogoče velikrat jim bo uspel, da jim nov in raven to je učenju, tudi pri nam se največ naučimo iz napak, saj jaz, no,
Ja.
tako.
No, sej tu bi edino res dodala, kar mogoče sem pozabila. Doma uporablja to s tem metodo ali pa v razrede, tu je varno okolje. Zato, ker to bo vse za naprej, da vidiš, da če ti nekaj ne uspe, da se pobereš, probaš še enkrat, če ti drugič ne uspe, zopet poskusiš ponovno, pa čez 5 dni, pa čez en teden. In da vidiš, da ni nič narobe z neuspehom, ali pa če ti nekaj prvič ne uspe, ti bo pa 20-tič. In se mi zdi, da s tem ustvari neko varno okolje doma in v šoli, k nam da to priložnost padcu in pobiranja, padcu in pobiranja. Tu je tudi ena zelo taka prijetna stvar tega poučevanja, da vidimo, da ni vse tako slabo, tudi če na začetku zgleda zelo, zelo, zelo katastrofalno.
Zelo črno, nobena
Ja.
juha ni tako vroča, kakor.
Bom.
Ja, no, pač, ja, zdaj se že meni besedece pač, ja, lomijo. Ampak ja, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, tako da ja, se strinjam, nič ni tako črno, kakor se vidi napake. Pač pomemben mi je no, ta miselnost, da napake so res del življenja. Tako, in to, kar si rekla, da jim zagotovimo varno okolje in da napaka ni big deal in katastrofa. In to je zelo pomembno. Ja, hvala ti še enkrat za ta fajn pogovor. Se mi zdi res, tako kot sem že najprej rekla, da si na tak pač veliko koristnih informacij na tak praktičen način. Tako, to mi je všeč. Tako pa to, da se zavemo, da ne rabimo, da imamo vse, kar pač to trebamo in za s tem, tako v naravi ali pa doma. Tako, to.
Ja, jaz bom pa rekla hvala, ker si mi dala priložnost, da se ponese ta beseda še bolj v svet,
Ja, z veseljem.
in da mogoče pa se kdo le navduši nad to metodo in navduši kakšnega otroka z naravoslovne poklice.
Super. Bom kar zaključila s to misli. Ja, vsem pa hvala za poslušanje. Lep pozdrav, Poluna.